aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, šodien aktuālā intervija par aktuālo Ventspilī un par iecerētiem pasākumiem, un tie ir piekdienas vakara pastaiga, tautas deju festivāls un arī bērnu svētki. Sarunāšos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Un ar Ventspils izglītības pārvaldes vadītājas vietnieku izglītības jautājumos Kristianu Jaceviču. Labdien!
Labdien!
Jā, varbūt iesākumā pastāstīt par šo piekdienas vakara pastaigu. Kas tas tāds būs par pasākumu un ko tajā varēsim ieraudzīt?
Jā, no piekdienas vakara pastaiga ir tāds saudabīgs pasākums, kuru ļoti iemīļojuši ir vietējie Ventspils iedzīvotāji. Tas vairāk ir tāds vietējai mērķa auditorijai veltīts un mērķēts un notiek jau 11. Gadu Ventspilī. Maijā vienā no piekdienām, agrāk arī augusta beigās vienā no piekdienām. Šobrīd mēs koncentrējamies uz vienu pastaigu gadā un par augustu tad jau skatīsimies, kā vēl viss izvērtīsies. Bet runājot par šo 24. Maijā paredzēto piekdienas vakara pastaigu, šoreiz ir izvēlēta tāda virstēma, kas saucas Rotaļa ir lieta. Ja mēs visbiežāk rotaļu asociējam ar norisēm, kā bērns izzina pasauli, tad, nu, protams, ka nereti arī rotaļa ir veids, kā pieaugušais attīsta savu radošumu vai vienkārši jautri pavada laiku. Nu, līdz ar to mēs arī dažādām paudzēm, dažādām mērķa auditorijām esam būvējuši šo te piekdienas vakara pastaigas programmu. Un pastaigas programma būs izvietot vismaz 13 dažādās pilsētas vietās. Norises vietas ir sākot no lielā laukuma līdz vecpilsētas tirgus laukumam. Runājot par vecpilsētas tirgus laukumu, tur jau no pusseptiņiem vakarā varēs baudīt dažādas tādas īstas vīru lietas – moči, spēkrati, spēkošanās, roku laušanās, smagumcilāšana, tāpat, protams, kā jau tirgus laukumā, arī tirdziņi, kafejnīcas, un, protams, arī mūzika. Un jāsaka tāda īsta veču mūzika. Vakar sāks homeopāti LV, tā vokāla instrumentālā grupa, turpinās mūsu pašu vietējā jauno rokmūziķu apvienība Bukte, un vakara, nu, tādā kulminācijā būs Liepājnieks Fēliks Ķiģelis ar grupu un visiem zināmām dziesmām, un pēc viņa līdz pat diviem rītā būs zināma radio personība DJs Aivis ar diskotēku. Tas par tirgus laukumu, kur, nu, tas ir viens no tādiem ģenerālajiem punktiem, bet vēl ir vairāki dažādi interaktīvi un interesanti pagalmi skvēri, ko apskatīt. Piemēram, amatu mājā būs fotokluba Moments, 10 gadu jubilējas izstāde. Rāds laukumā būs tādas etnografiskajos elementos tērtas rotaļas, kuras vadīs Jūgijas Talte un Ēriks Zebs. Tad mums ir tāda jauna norišu vieta, kas atrodas Ānas ielas pagalmā. Tur būs, nu, varētu teikt, gan tāds publiskais pirmoreiz Silent Disco Ventspilī, jeb tāda klusuma diskoteika, kur katram apmeklētājiem tiek izdalīt saustiņus un ir iespēja izvēlēties trīs dažādu veidu diskotēkas. Ānas ielā savukārt būs tāda interesanta, nu, performance, varētu teikt, muzikāli. Būs tādas enerģiskas muzikālas omītes, tās varēs no pusseptiņiem līdz septiņiem satikt. Tad vēl jāpiemina arī jauniešu māja, kur būs tematikā ieturēts vakars ar dažādām lielizmēra spēlēm. Dzirnau laukumā savukārt būs dažādas Kurzemes mākslas skolas ar netradicionālo modes skati. Būs pārstāvi no Ventspils, Aizputs, Pārlostas un Ugāles, kā arī būs skatām vairu nartišu stāvi izrāda pūt un palaid. Nu, tad vēl ar dažādām rotaļām un dejām folkloras kopu Laipa un jauniešu deju kolektīvu Strautuņas. Būs arī garīgās mūzikas koncerts Baptistu baznīcā. Zaļais namiņš iepriecinās ar austrāliešu izcelsmes Londonā dzīvojošu tādu multi-instrumentālistu komponistu performatori Lailu Sakīni. Savukārt kafejnīca Bārs Olē dos iespēju baudīt mūsu pašu dziedātājas Katrīnas Binders koncertu. Būs aktivitātes arī pie pizzerijas Dzintara jūra un arī otrs galējais punkts, jeb sākuma punkts, kā no kuram koncertzāles Latvija amfiteātris un lielais laukums, kur būs mūsu instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambli koncerts, kurš notiks pamīšus ar mūsdienu deju dažādiem priekšnesumiem. Nu, un arī koncertzāla Latvija un teātrinams Jūras vārtis vārti organizēs tādu biļešu pārdošanas akciju, kur būs iespējams nopirkt biļetes par daudz vairākām cenām kā ikdienā. Nu, tā ļoti strauji pārskrēja pāri plašajai programmai.
Nu, izklausās ļoti bagātīga pastaiga ar dažādiem iespaidiem un emocijām. Tautas deju festivāls Latviju bērni danci veda. Ko tur varēsim ieraudzīt, noklausīties, noskatīties?
Tātad tas jau notiksies uzreiz nākamajā dienā pēc piekdienas vakara pastaigas, sestdiena, 25. maijā. Un šeit jau festivālā piedalīsies tāds krietni kupls dalībnieku skaits, 1700 bērni. Nu, ne tikai no Ventspils, bet tie būs Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales bērni, kas sabrauks Ventspilī uz šo festivālu. Un festivāls nenotiek pirmo reizi, Ventspilī tas būs pirmo reizi, bet jau kopš 90. Gada, gados, kad nav dziesmu un deju svētki, šāds festivāls notiek, lai tradīcijas turpinātu. Un tad 25. maijā gaidām gan vietējos Ventspilniekus, gan viesus no Kurzemes un vēl tālākām vietām skatīties, jo būs gan ielu koncerti jau no 2012. Gan lielajā laukumā, gan pie Pārventas pamatskolas, ne, es atvainojos pie Pārventā, pie trešās pamatskolas, un savukārt 2016. Jau notiksies svētku atklāšana lielajā laukumā, un pēc tam svētku gājiens uz Olimpisko centru Ventspils, kur 17. Notiksies liela koncerts Iešūpo jūru. Koncertā piedalīsies ne tikai dejotāji, bet arī Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda un arī mūzikas vidusskolas koris Noša planētas un arī instrumentālisti. Tā kā pieeja pasākumā ir bez maksas, gaidām un dejojam kopā.
Jā, un vēl 2. jūnijas, kas arī vairs nav aiz kalniem, tik svinēti gada krāšņākie un bērnu čalām piepildītākie svētki, bērnu svētki. Varbūt par to, kāda šogad tēma un kā tie noritēs.
Jā, 2. jūnijā mūsu tradicionālie bērnu svētki, kur piedalās visi radošie pilsētas dažādi bērnu kolektīvi, arī pirmskolas un sākumskolas audzēkņi, un visi vienojās. Nu, gājieni mūsu pilsētā ir ļoti iecienīti parādība. Arī šajos svētkos sāksies lielo gājienu no lielā laukuma uz bērnu pilsētņu, tāpēc 2. jūnijā. Jāpiemin, ka kamēr notiks stāšanās gājienā rīta agrumā, arī tā tiek padarīta tāda interaktīva, jo piedalīsies bruņoto spēku zemesardzes orķestris ar defilē programmu, kas daudziem bērniem noteikti pirmā reize sastāties ar tādu muzikālu un krāšņu priekšnes. Un pēc tam no pus 11. Tātad visi dalībnieki dodas gājienā pa lielo prospektu uz bērnu pilsētiņu, kur visus sagaida lielais transformēru šovs, tas būs pārsteigums katram mazajam atnācējam vai netik mazajam. Un tālāk arī uz skatuves notiks dažādi radošo bērnu pulciņu priekšnesumi, bet paralēli visā bērnu pilsētiņā būs vairāk nekā 20 radošās darbnīcas, kurās būs visa kā, būs gan tādiem adrenalīna dzinītājiem, mini BMX un drifta kartingi, tāpat arī mazākiem bērniem, īpaši meitenēm noteikti patiks bezgalīgo sajūtu stāstu radītās radošās darbnīcas. Būs steampunks, kas demonstrēs īstas metāla bruņas un katram īstam mazam bruņiniekam būs iespēja izgatavot mazas kartona bruņas. Ir daudz un dažādi, tāpat arī zināt, kā arējiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests demonstrēs un iepazīstinās. Darbojas ikdienā, būs arī zemesardzes, jaunsardzes un muitas pārstāvi, kas rādīs to, ko viņi savukārt dara ikdienā. Nu, arī visus apciemos cūkmens, kurš rosinās attiekties pret dabu ar tādu vīru un skaidru dzīves pieeju. Tā kā, nu, būs daudz dažādas aktivitātes. Nu, un tad noslēgsies arī vēl 2023. Pārvents bērnu pilsētā Fantāzija, kur būs tāda režisora Armanda Ekšta izrāda, kā kļūt par supervaroni. Un šis viss, jāpiemēr, ir zem tēmas, droši paliek droši. Kā jūs sapratāt, viss par un ap drošību.
Jā, tā ir ļoti svarīga, īpaši. Vasaras brīvlaikā, kad vecāki bieži vien nepieskata bērnus, lai bērni ir gudri tajā, kā lietot dažādas izklaides, ierītes un tā tālāk. Paldies jums par sarunu! lai tiešām svētkiem bagāts šis viss repertuārs arī piepildās ar šiem baudītājiem, svētku baudītājiem, un lai atkal idejas ir turpmākiem pasākumiem. Tātad sarunājos šodien ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Paldies jums!
Paldies un tiekamies!
Un arī ar Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju svietnieku izglītības jautājumos Kristiānu Jaceviču. Paldies arī jums!
Paldies un visu labu!
Tas bija aktuālais Ventspilī tuvākajās izklaidēs, un pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunvadījies Dace Bloma, uz tikšanos. Aktuālā intervija.